Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab.
Just really big food.
Og Mark Lyng.
Og jeg er lige så behåret, som jeg er mystisk.
Ja, du er så.
Fleming.
Og je suis la bête de la cage, Nikolaj.
Ej, jeg kan ikke.
God damn.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Nu skal du også.
Jeg havde faktisk fransk i 2 uger på gymnasiet.
Bevis det.
Oh, je m'appelle baguette. Voulez-vous, bitch.
alle grinede så meget af mig, når jeg skulle læse højt på fransk, skiftet til spansk.
Var det bedre?
Nej.
Elflemmer.
Nej, jeg er meget bedre til at rulle på ærne. Ja. Det er derfor, de kalder mig Elflemmer.
Ja, prøv lige at rulle på æret igen.
Det lyder, ja. lyder bare som en kat, der vil have kastet en hårbold op.
Pendejo.
Mand.
Jeg fik 0-0. Til skriftlig eksamen på A-niveau. Jeg sad 4 timer med ordbogen og skrev alt det spanske overhovedet kunne. Og jeg fik 0-0, ikke? Oh. Det svarer til at aflevere blank.
Oh.
Jeg kunne aflevere et stykke blank papir, og det havde givet det samme. Oh. Som mit bedste spansk. Mark han griner, fordi han er meget. Han har fundet.
Sisit.
Nachos.
Tango, tortilla.
Det er den nemmeste måde på at lære det. Du skal bare snakke sådan ødelagt spansk og bare smide et O på alt, Flemming. Det er det samme. Det hedder en øl hedder ikke cerveza. Nej, det hedder en bero.
For eksempel euro.
Ja.
Skal vi komme i gang med hele podcasten?
Ja.
Le bicho.
Åh, mært.
Der sagde jeg le, fordi at bicho, det er, hvad hedder det, kvindeligt ord på spansk.
Mm. Ja. Mm. Klart. Nikolaj, det skulle vist nok være fransk.
Ja.
Og det skulle vist nok også være mystisk, ja. I dag. Er det ikke
jo,
rigtigt?
Så jeg skrev til Flemming og Mark om, at jamen, det bliver fransk, det bliver kryptider og murder mystery. Det er alt, hvad de har fået at vide. Og det ved I også nu, at det er det skal handle om.
Mere behøver man ikke at vide.
Nej. Så til det vil jeg så sige, at Flemming, pak din haglbøs, og Mark, pak nogle fælder og nogle øl, for vi skal på kryptidjagt.
Ja, tak. Ja,
men vi skal ikke bare hvor som helst til. Så hvis I ikke allerede regnet ud på min introtitel, hvis I kan fransk, så sagde jeg, at jeg er bedstet i buret Nikolaj. Og nu når det var fransk, så vi skal til Frankrig. Så i dag, der skal vi høre om det, der hedder La Bête du Gévaudan. Så bedstet fra Gévaudan.
Sådan.
Ja. Så jeg...
Er det uhyret for skønheden og uhyret?
Nej, det skulle man tro. Der er ikke en karakter med, der hedder Gaston, desværre. Det har været for...
Der er en tekan, der kan snakke.
Ja, det er der til gengæld, ja. Ja.
Det er det vildeste kryptid.
Så lige inden vi lige går i gang, så selvfølgelig vil jeg gerne fortælle om, ligesom hvordan det her bæst terroriserede nogle fattige bønder i Sydfrankrig. Og min sådan egentlige tanke med det afsnit, det er, at vi sådan finder sammen ud af, hvad var det her bæst egentlig? Kan vi identificere det? Eller i det mindste give vores bedste bud, fordi det er stadigvæk sådan op for grasp, hvad det her dyr rent faktisk var. Og det er så derfor, det bliver set som en kryptid, egentlig.
Så hvad siger videnskaben?
Mm, præcis, præcis. Og så tænker jeg, nu når det er en kryptid, Flemming, kan du forklare til lytterne ud, hvad er en kryptid?
Det er et dyr, man ikke mener findes, som nogen mener findes alligevel, selvom der ikke er evidens for det.
Ja.
Er det ikke sådan? Var det ikke det, vi blev enige om sidst?
Jo, kinder. Så det er dyr, man mener, der eksisterer, men de er ikke, hvad kan man sige, blev identificeret eller sådan rigtig opdaget endnu. De mangler stadig at blive opdaget sådan officielt af videnskaben, mener man.
Men det kan jo både være dyr, der man ved findes, men som er på steder, de ikke burde være, som pumærne i England eller ulve i Danmark, var et kryptid i mange år, ikke?
Teknisk set. Jo, men i de fleste situationer, så er det sådan noget som Loch Ness-uhyret, Bigfoot, som vi allerede har snakket om for et gammelt afsnit, egentlig, hvor, ja.
Ja, så det er sådan dyr, der burde have været uddøde for mange, meget, meget lang tid siden, eller nogle dyr, der bare overhovedet ikke giver mening,
ja.
Ligesom Mothman.
Ja.
Okay, men det hele er kryptider.
Ja.
Ja.
Og så skal jeg også lige nævne, fordi at jeg siger, at stedet hedder Jevoudar. Held og lykke med det, det kan I ikke finde på et kort. For det eksisterer ikke længere. Så bare sådan...
Wow. Har det nogensinde eksisteret?
Det har det, det har det. Fordi det er åbenbart en gammel provins, men provinssystemet i Frankrig eksisterer ikke mere. Det blev afskaffet i 1790 som en del af den franske revolution.
Sacre bleu.
Ja. Så... Nu om dagen, der bruger man sådan et departementsystem, så hvis I skal finde det her sted på kortet, så svarer det her til et sted, der hedder Lochier i Sydfrankrig. Så sådan central Sydfrankrig er der, hvor vi skal være i dag.
Det er der, hvor der er varmt?
Ja.
Det er der, hvor der er vindruer?
Nej, faktisk ikke. Det er mere bare sådan køer, bjerge og mange skove.
Køer, bjerge og mange. Så det er faktisk Langland.
Okay.
Bortset fra bjergene.
I guess. Så Flemming og Mark, er I klar til at høre om bedstet fra Jevoudar?
Ja.
Oui. Året er 1764. Frankrig har i de tidligere år tabt syvårskrigen og er i en dyb økonomisk krise. Umiddelbart skulle man tro, det ikke kunne blive værre. Men lad os lige tage ud på landet i det sydlige Frankrig i Jevoudar. Det er en tidlig sommer, og en ung pige ved navn Marie, Jeanette Valet. Ja, undskyld ud, der kommer til at være mange franske navne, og jeg kommer til at slagte det meste af det.
Så bare sige til, hvis du skal hjælpe, også?
Ja, ja.
Fra Mester 00.
Nej, det var jo spansk.
Ah, nej, undskyld, spansk, ja. Så Marie, hun er ude på marken sammen med sin trofaste hund for at passe familiens kvæg. Og lige pludselig fra skoven, der kommer der et stort bæs styrtende imod hende. Og så snart at hunden den fik øjet på dyret, det skulle den ikke have noget med at gøre. Den var out of there. Fuck det. Det her, det er ikke længere menneskets bedste ven. Du kan passe dig selv, kan du. Det skulle den ikke noget
med. Det er
meget,
meget fransk bare overgive sig med det samme.
Ja, præcis. Så det her, det havde nok været inde på Maries liv, hvis det ikke havde været for nogle andre dyr, der var til stede. Fordi det var kvæg, hun var ude at passe. Så ifølge mange af historierne, der går med det her, det var, at tyrene fra kvægflokken, de beskyttede hende ved at placere sig mellem hende og bæstet. Der er også nogle andre, nogen, der siger, og her der kortet lidt bullshit, at de lavede en cirkel omkring hende for at beskytte hende.
Okay. Det... Men du kortet ikke bullshit på, at de rent faktisk
beskyttede. Nej, det kunne være, hun var ind imellem dem, måske. I guess.
Troede okay, hun var en ko?
Det ved man ikke, det ved man ikke.
Nå.
Og så adskillige gange, der prøvede bedste på at få fat i Marie, men til sidst så gav den op, og så drog den tilbage i skoven. Og efterfølgende, der beskrev Marie så det her bæs som, at det lignede en ulv, men det var ikke en ulv.
Hvad?
Så kan præcis beskrive.
That's all she wrote. Det var det, hun sagde.
Wow, tak for det. Hun havde fantasia. Hun kunne ikke huske, hvordan det så ud.
Så det her, det første møde her, det var i den tidlige sommer i 1764. Men så bare lige nogle måneder senere, i den 30. juni, der skete der det første dødsfald. For Marie, hun overlevede mødet. Og det var en 14-årig pige ved navn Jeanette Boulier. Og hun var ude for at passe sin families får nær hendes landsby. Og hun blev angrebet og dræbt af bæstet. Og så senere så fandt man så hendes lemlæstet lige uden for landsbyen.
Åh. Oh.
Og det her, det var sådan, det her, det var faktisk bare starten på en lang række angreb og dødsfald, der ville ske i løbet af resten af året i hele den her region.
Fra ulven, der lignede en ulv, men ikke var en ulv.
Ja, ja. Det er en kvanteulv. Og hvad er der sådan er lidt interessant, så ifølge en lang række rapporter og udsagn fra det tidspunkt, så lød det til, at bæstet for det meste gik efter børn og kvinder. Der er kun ganske få tilfælde, hvor det var mænd, der blev angrebet. Og hvis det endelig var tilfældet, så var de altid alene. Og så yderligere, så blev det også rapporteret, at bæstet det kun gik efter hovedet eller halsområdet. Husk på nogle...
Og så er der andre ja. Intelligens bag
ja, ja. Så nogle af de informationer, prøv at huske på dem. Fordi når vi senere skal finde ud af, hvad identiteten af det her er bæst.
Okay.
Og noget, som jeg synes, der var på en ende, det var også bare området. Altså, hvor stort alle de angreb her, de foregik over. Fordi det svarer til et område på ca. 7.200 kvadratkilometer. Ja,
okay,
det er et rimelig stort område, alle de angreb er foregået.
Hvor meget er det i forhold til Tåsinge?
Ja, hvor mange Tåsinge er den enhed?
Tåsinge kvadrareal.
Altså, ja.
Tåsinge er 70 kvadratkilometer.
Okay, så det her det er 100 gange så stort som Tåsinge.
Ja. Ah,
det er ja. 100 Tåsinge.
Ja, cirka. Cirka 100 Tåsinge. Ja.
Det er pænt meget.
Ja.
Så det kan ikke have været flere?
Nej, det kan det ikke, fordi så langt bevæger han sig slet ikke.
Nej.
Ej, jeg skal fandme ikke til Langland.
Og generelt så blev bæstet beskrevet på følgende måde. Så det er en sammenfatning af forskellige beskrivelser og vidneudsagn, jeg kunne finde derovre og blev skrevet ned i den her tidsperiode. Det var på størrelse med en kalv, eller en ko, og nogle gange på størrelse med en hest, er den også beskrevet. Med et usædvanligt bredt bryst med et hvidt hjerteformet mønster på dens undermave, en kæmpe mund fuld af hjørnetænder og brændende øjne. Så er der også nogen, der beskriver den, som om den var kulsort, at den kunne flyve, lidt mere fantasifulde elementer måske, men også at dyret havde en pjusket, rødlig manke med en mørk streg langs ryggraden. Og det blev også rapporteret til, at den havde en hale, der var meget længere end en ulvs, med sådan en fremtrædende tot i enden af halen.
Okay.
Og på det tidspunkt, hvis man slår det her, så vil man kunne se, at der er sådan mange skildringer af de her beskrivelser. Og de lavede sådan den der typiske middelalderstil, du ved, hvor dyrene ikke rigtig ligner sådan normale dyr, I ved. Lidt ligesom, da man skulle tegne en hval, så lignede det altid en fisk eller sådan noget på de der middelaldermalerier. Det er meget stilistisk. Alting er meget stilistisk, når man skulle tegne ting på det her tidsperiode.
Men måske så ting bare ud sådan dengang.
Ja, helt bestemt.
Kan vi jo ikke vide, om evolutionen bare virkelig er gået hurtigt på et eller andet tidspunkt.
Helt bestemt.
Ja.
Så det her... Jeg har indtil videre givet jer to eksempler på angreb, at der forekom. Men det er det kun en meget lille håndfuld. Altså, vi snakker over 100 angreb inden for 3 år, der forekom.
Det er ret meget.
Ja. Og man skulle umiddelbart tro, okay, hvad kunne bønderne gør, fordi det her område, det var et meget fattigt område på det tidspunkt. Det bestod virkelig kun af fattige bønder. Og at være fattig i 1700-tallet, det er lort. Det er virkelig, virkelig lort. Fordi de kan ikke bare, man skulle bare tro, man kan ikke bare blive inden for jeres hus, og så vente på, at bedste ikke længere er der. Det er lidt svært, når det eneste levebrød, man har, det er sit landbrug. Så hvis du ikke kan være...
Så du kunne ikke bare Netflix og chill?
Nej, til jeres... nej. Nej. De kan ikke bare sidde inden for at ride bølgen af. Nej, de blev nødt til at skulle passe deres landbrug, for ellers så døde de af sult.
Oh, fuck.
Men heldigvis så er de lokale myndigheder, specifikt markisen i området, han fik kontakt med det lokale militær. Og så var der en kaptajn ved navn Jean-Baptiste Dulange Duhamel.
Prøv lige, hvad for noget mel?
Duhamel.
Hold
jeg tror, det er sådan. Okay. Så kaptajn Duhamel, han blev sendt på opgaven for at skulle fange det her bæst og så redde bønderne. Sammen med 57 dragoner. Dragoner, det er bare et fancy ord for kavaleri. Så ja, militærfolk på hest. Og Duhamel, han tænkte den strategi, okay, for at vi skal have fået ramt på det her bæst, så bruger vi bare brute force. Så han rekrutterede så mange lokale frivillige, sammen med sin egen folk, til at kunne jage det bæstet. Og så lavede de en masse små jagtgrupper, der skulle fordeles ud over alle skovområderne. Og i nogle estimater, jeg kunne finde sådan historisk, der var jeg lige fra 1000 op til 30.000 folk, der var med til at lave de her søgninger.
De skulle bare have den hund.
Det skulle bare have den hund.
Så det er 300 per tåsinge.
Ja, ja. Men lige meget hvad de gjorde, så kunne de ikke fange det her bæst. Og som en sådan form for desperat eller desperation, så Duhamel, han kom jo i tanke om, okay, den angriber kun kvinder og børn. Jeg prøver lige at klæde nogle af mine mænd ud som kvinder, for at prøve at lokke bæstet frem.
Det er smart.
Ja, ja.
Wow.
Det virkede heller ikke.
Nå.
Desværre.
Jo.
Når du siger, at de ikke kunne finde den, var det fordi, at det løb væk fra dem, eller var det fordi, de ikke kunne finde den?
Det er det, der er spørgsmålet, fordi de så den faktisk mange gange, men så skød de efter den enten, så ramte de den ikke, og så nåede den løb væk. Og i nogle situationer ramte de den faktisk med deres patroner, men så ville den stadigvæk løbe fra dem. Men største af tiden gik bare på at bare opspore bæstet i det hele taget. Det var nærmest som om, at bæstet vidste, hvor de var det meste af tiden hele tiden. Det er i hvert fald sådan, de har beskrevet det.
Jeg siger, 30.000 mennesker.
Ja, det...
Måske bare lade være med at gå hen til Roskilde Festival.
Ja, altså... Igen, det, man skulle også sige, at de laver meget larm jo, så bæstet kan nok høre dem fra lang afstand jo.
Bevæg dig væk fra Rammstein-koncerten!
Monster kunne bare høre, de kom gående. Åh, lo, 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 lo. Åh, wee, wee.
Han var sådan en sky af cigaretrøg, der bare stiger til himlen.
Bare høre baguetter, der bliver knækket.
Men umiddelbart så virker det sådan lidt, okay, 30.000 mand, hvor svært kan det lige være at finde det, når man er så mange mennesker, altså. Og jeg fandt et sted, hvor det sådan er beskrevet af, måske var du, Hamels, men ikke ligefrem de mest kompetente mennesker til den her opgave.
Var de franske?
Ja, det er grund nummer et, ja. Det er grund nummer et, Flemming. Og så det andet, grund nummer to er, at de er sydfranskmænd, og grund nummer tre, det var også bare, at de var bare generelt inkompetente. Sådan er det nok, når du har civilbefolkningen til at hjælpe dig. Fordi der var et tidspunkt, hvor de sådan fik sådan et lead fra noget af lokalbefolkningen, der ikke var med til at opspore bæstet. De sagde, at de havde set det i det her område, og så kontaktede de Duhamel, og så sagde, at det var her, okay. Personligt kunne han ikke nå at være der, fordi han var i den anden ende af Shavudar. Så i stedet var så nogle af de mænd, der var i området, der de havde fået at vide i god tid, jamen, I må placere jer i det her område, og så holde vagt, indtil bæstet kommer. De var der så ikke, de to folk. Og det var fordi, jamen, det var dårligt vejr, så gad de ikke at være der. Det regnede lidt for meget, det ville de ikke, så de gik hjem. Når du har med sådan nogle folk at gøre, så er det lidt svært måske. Og det endte simpelthen med til sidst efter flere måneder, at Duhamel, han bare gav op. Fordi det her, det virkede overhovedet ikke.
Nej, fuck.
Men der var en interessant ting, som jeg fandt, at Duhamel, han beskrev omkring bæstet. Og i januar 1765, så et år efter de første angreb er gået, der skriver han, dette dyr er et monster, hvis far er en løve, det forbliver åbent, hvad moderen er.
Ja, kinky.
Sådan, ja. Sådan lidt ominous. Okay, så Duhamel, han gav op, og angrebene fortsætter stadigvæk. Så her, hvor Duhamel, han skrev det her om bæstet i januar, så i den 12. januar 1765, der var der en 10-årig dreng ved navn, det er det svært, jeg tror, det udtales Jacques Portefay, eller sådan noget. Så Jack, jeg kalder ham bare Jack. Så den her 10-årige dreng ved navn Jack, og så syv af hans venner i alderen 8-12 år, de blev også angrebet af bæstet, mens de var ude og passe nogle får. Ja. Og bæstet fik fat i en af hans venner, og prøvede ligesom at slæbe ham væk fra alle de andre, og prøvede ligesom at slæbe det barn væk fra de andre børn. Ja. Men så Jack, han var åbenbart så modig, at han ledte et modangreb mod bæstet, og så alle børnene, de tog alle sammen en kæp op i hånden, og begyndte bare at stå og slå på dyret. Indtil den sidste skag op, og så løb den væk.
What the fuck?
Ja. Så lidt sådan ala Goonies eller sådan noget, ligesom den film.
Men det er ligesom den der meme, der var overalt på internet med sådan, who would win sådan 100 høns på størrelse.
Ja, ja.
100 hønsestørrelse heste, eller en høne på størrelse med en hest.
Ja, så hvem vil vinde her? 8 små børn med kæppe versus et stort bæs på størrelse med en ko.
Et fransk kryptid, der har undgået 30.000 mennesker.
Ja. Det barn, der blev slæbt væk, det tyder på, at barnet overlevede, men barnet havde fået et kæmpe stort stykke af sin kind, sådan flået af eller bidt af bæstet, desværre.
Haps. Ja. Byens misfoster.
Ja.
Men det var også obligatorisk at have sådan et dengang.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Flemming, du misforstår. Det var den udvalgte. Den overlevende.
Ja, ja. Hvis det var ham, der skulle vokse op og ende med at slå bæstet ihjel, det ville jo være poetisk.
Ja, ja.
Så nu er vi begyndt at være op på rigtig mange angreb. Og det begyndte faktisk at blive så stort et problem, at kongen blev gjort opmærksom på det på det tidspunkt. Så kongen Ludvig den 15. han hørte om den her historie, om hvor heldigmodige Jack og hans venner de havde været, så han sendte dem en stor sum penge, og så sørgede han for, at Jack fik en uddannelse, hvilket størstedelen af folk ikke havde på det tidspunkt, fuldt betalt af staten for sin heldigmodige bedrift. Og så efterfølgende så udtalte kongen så, at nu er det på tide, at der blev gjort noget ved det her bæstishow der.
Man skulle fandme have slået nogle flere køer med.
De hyrede alle børn i hele Frankrig.
Tydeligvis er det her det mest stødbringende våben mod monstre.
Ja.
Men vi skal lige have lidt kontekst her, fordi der var... Okay, kongen begynder lige pludselig at hjælpe, og det er sådan, jamen, det er da en fantastisk konge, han begynder at hjælpe. Nej. Lad os lige stoppe derude. Der skal lige lidt mere kontekst til, hvorfor kongen han rent faktisk gad at hjælpe, fordi hvorfor fuck skulle han hjælpe sådan nogle fattige bønder i den sydlige del af Frankrig? Det er sådan, altså.
Jeg ved det.
Ja.
Han vil gerne have udstoppet dyret til sin personlige samling.
Åh, det er en rigtig god grund, Flemming, fordi han kunne godt lide, han kunne godt lide at gå på jagt kongen.
Men
Flemming, han er jo en adelig mand. Han skal jo ikke have sine hænder beskidte, jo. Han sagde, han ville gøre noget med det, men ikke personligt, jo. Nej. Det er jo ikke noget, man gør som adelig, jo. Altså, det gør man ikke. Så, som nævnt tidligere, hvis vi lige får lidt kontekst her, for ganske for nylig havde de tabt syvårskrigen. Så de var i en dyb finansiel krise, og det gjorde også, at Ludvig den 15. han var ikke særlig populær blandt sit folk. De havde ham stort set egentlig, og han var generelt heller ikke en god konge, meget selvvis konge.
Ja. Godt, han var født lidt senere i verdenshistorien. Så,
ja. Så okay. Han havde brug for sådan en god PR-kampagne for sit image.
Det var fandme ærgerligt. Hvad fanden var det, hun hed? Marie Antoinette?
Ja,
ikke,
jo.
At hun ikke havde et kryptid, hun kunne jagte.
Ja.
Og så for at vinde folkets gunst.
Altså, det var så stort et problem med folk, de havde ham, og det her med krigen, fordi de havde tabt den her krig mod Storbritannien og Preussen. At han forbød alle viser om at rapportere på krigen, og hvordan det stod til efter. Altså sådan økonomisk.
Det er smart.
Det ville han ikke have noget som helst. At det skulle I bare ikke gøre. Så i stedet for så fandt aviserne, jamen, hvad kan vi ellers finde interessante ting? Og så var det, hey, hvad er det, der foregår dernede i Chevaudard? Det virker meget interessant, det der egentlig. Og så begyndte de at rapportere hjernedødt meget på det. Der var flere hundrede artikler, der blev skrevet omkring det inden for det første år. Og det blev så spredt, at selv lande uden for Frankrig blev gjort opmærksom på det. Og det nåede jo også til englænderne og til tyskerne. Og de begyndte jo sådan at gøre nar med franskmændene og så sige, ha, selvfølgelig tabte de da 20-årskrigen, og I engang kan få buk med en fucking ulv.
Ja,
det kunne Ludvig ikke have. Nej, det går ikke. Hvor våger I?
Så nu handler det om ære.
Ja, så det her bæst blev lidt sådan en symbol på Frankrigs problemer, så det skulle de have buk med. Så Ludvig, han havde en idé om, at hvis vi kan samle folk omkring det her løste, så både kan jeg se godt ud jo, men så kan den moralen i Frankrig også blive løftet. Og det er det, der var intentionen.
Okay, så blev Jack, ham der barnet, der manglede en kind, halvdelen af sit ansigt, ikke?
Ja.
Blev hyret som general for den der her, men han talte mærkeligt, fordi han havde mistet kinden, ikke? Så han aflagde en tavshedsed om at han ville ikke begynde at tale før at det der bæst blev dræbt, og så malede han sig hvid i ansigtet og tog sådan en hvid og sort stribet trøje på og lavede sådan noget, du ved, så var han nødt til sådan at lave fakter for ligesom at vise hvad han mente, ikke? Og så du ved, alle hans mænd gjorde det samme, og så blev det var der mimer, de kommer fra i Frankrig. Det er hans efterkommere, der stadigvæk ikke har opfyldt deres blodsed.
De har stadig ikke fanget bæstet.
Nej, det er derfor, de løber rundt og lader, som om der er en usynlig væg. Det er faktisk en metafor for, at de ikke har fundet bæstet.
Ja, det er den byrde, de alle sammen bærer rundt på kollektivt.
Ja, de er hans efterkommere. Ja. Ja.
Hvis bare det var sådan, det er en god alternativ historie på historiske begivenheder.
det er mit hovedkald.
Så det første kongen, han valgte at gøre, det var okay, han udlovede en dusør på 6.000 livre. Jeg har prøvet at finde ud af, hvad fuck det der, det korresponderer til. I have no clue. Det må der være nogen at finde ud af. Det var bare mange penge på det tidspunkt. Udlovede en dusør på bæstet, og så sendte han 2 professionelle ulvejæger. Så Jean-Charles Mac A. Antonie var... Oh, jeg siger... Okay, fuck. Jean. Og så hans søn Jean-François. Jean. Jean og Jean Jr. Ja.
Bare kald dem John.
Ja, okay. Ja.
Det er faktisk sådan,
det er sådan, man udtaler. Det får bare til at lyde som danske hedbilledis eller sådan noget. John.
Det er sådan, man udtaler det på fransk.
Er det sådan?
John.
John. Så John og John Jr. De blev sat på opgaven, fordi ja... Og hyre professionelle til at løse den opgave, i stedet for bare en tilfældig kaptajn. Okay. Ja.
I stedet for børn med pinde.
Ja, i stedet for børn med pinde også. Altså,
okay. Hvis det havde været en film, så havde Danny Trejo spillet den ene John.
Ja, og ender med at dø lige inden for de første 5 minutter.
Ja.
Altså, de påstod, den her far og søn duo, at de havde tilsammen slået over 1.000 ulve ihjel i andre steder i Frankrig. Så de var jo professionelle jo. De kunne deres shit.
Fuck, hvor vil jeg bare gøre alt for at være født i 1700-tallet, bare så jeg kunne være professionel ulvejæger sammen med min søn. Bare sådan, at alle andre, de lever af at dyrke kartofler og æde jord og sådan...
Æde jord!
prik til ting med pinden og få pest, ikke? Og så får man bare lov til at rejse hele landet rundt, bare dræbe sådan virkelig, virkelig smukt dyr og sjov. Men, sammen med sin søn, men, bare være sådan...
Men Flemming, du vil nok gøre lidt mere, du vil nok få dine sønner til at fungere ligesom blodhunden.
Ligesom med Game of Thrones.
Ja, ja.
Med The Hound of the Mountain.
Er det Eskild, der er Mountain, så?
Ja, lige præcis. Så skal de have sådan en vogn, de kan trække mig i, når jeg gider gå med.
Så i modsætning til kaptajn Duhamel, som der brugte sådan overvældende magt og mandekraft på at løse problemet, så de 2 jæger her, de mente sådan, måske vi skal bruge en lidt mere sådan stealthy tilgang til problemet. Faktisk prøve at gøre det ligesom, jeg ved det ikke, som en jæger ville gøre det, egentlig.
Ja. Lad os prøve at lade være med at holde en Rammstein. Ja.
Og de havde også, nogle steder stod der, de havde, som en del af jagt, havde de sådan taget 8 blodhunde med, de altid er med for at også prøve at kunne opspore bæstet. Så de ville prøve sådan at snuse på de ofre, der havde overlevet angrebene, for om de kunne få lugten fra bæstet, og så prøve at opspore det. Og så ville de lægge fælder flere hundrede steder i forskellige skove rundt omkring. Og de prøvede også på, hvis de endelig fandt livet af en person, der var død, så i stedet for at tage livet med dem ind til deres familier, så lod de det være og ville forgifte livet, hvis nu dyret kom tilbage og spiste af det, der var tilbage.
Det er fucking smart.
Så de prøvede virkelig at gå all in på at fange det her bæst.
Det var også sådan, de dræbte havørnene på Tåsinge.
Ved at forgifte deres mad, eller hvad?
Ja, de puttede gift i dødt rådyr.
Det er fandme dårlig stil.
Ja. Det var, de troede, der var et monster på Tåsinge.
Og de prøvede på det her, de 2 jæger, i 4 måneder. Men mærkeligt nok, selvom de var i gang, så fortsatte angrebene stadigvæk, mens de jagtede dyret. Og det førte til, det var nærmest som om, at mængden af mennesker, der blev dræbt, sådan steg lidt. Altså frekvensen i, hvor meget det skete, steg. Som om, at dyret var provokeret af det her.
No.
Så til sidst, angiveligt skulle kongen have været rasende over det her. Så i juni i 1765, der fik han nok, og så fyrede han de 2 jæger det her. Og så sendte han sin personlige arkebusbærer og jagtløjtnant François Antoine på sagen.
Han havde sikkert sådan en lille bit grim hund og en kæmpe stor ølmave.
Han var 71 på det tidspunkt her, Flemming.
Og så havde han sådan de der seje fluffy bukser på med en kæmpe stor skridtbule.
Sikkert nok.
Ja.
Så han blev sat på sagen. Og det var selvfølgelig ikke ham alene. Han havde jo selvfølgelig nogle andre folk med. Men han havde jo ikke råd til at fejle, fordi han repræsenterede jo nærmest kongen jo. De måtte ikke fejle nu jo. Det her, det var jo kongens ære, der var på spil, så de havde bare at gøre det her ordentligt nu.
Åh, nej. Ja.
Så den 20. september, der lykkedes det François og hans mænd at skyde en rigtig stor grå ulv. Og jeg har nogle dimensioner på den også, hvad den vejede, så den var 4 cm høj og 1,7 meter lang, og den vejede 60 kilo.
Okay.
Det er ikke helt en kos,
nej, altså. Det kan vi godt blive enige om. Det, 60 kilo synes jeg ikke lyder så meget, men det er åbenbart en okay størrelse ulv, af hvad jeg har kunne finde ud af.
Ja, så, det er meget, 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 altså det er større end en hund. Ja. Det er større end en stor hund.
Ja, men det er jo ikke usædvanligt. De fleste ulve plejer at være større end en gennemsnitlig hund, vel?
Ja, de kan så indavlede.
Ja. Så Antoine, han udtalte officielt, vi erklærer, at med den nuværende rapport underskrevet for vores hånd, at vi aldrig har set en stor ulv, der kunne sammenlignes med denne. Derfor tror vi, at dette kunne være det frygtindgydende udyr, der forårsagede så meget skade.
Det er fucking smart, det der med.
Og dyret, det blev yderligere identificeret som sønderen fra adskillige vidner, der havde overlevet angreb. Og de, de sagde, de kunne genkende arne på dens krop. Og ja, eftersom de har forsvaret sig selv, så vidste de, at jeg spidte den der med et improviseret spyd lige der ved det venstre forben. Mm. Ja, det passer, ja. Ja.
De blev bestukket med en meget flottere pind, end den de havde forvejen. Og en hånd fuld korn.
De fik en pæn skinnende sten her.
Ja, I får lov til at spise noget af det mad, I selv har dyrket i år.
I stedet for, at I skal betale 100% skat, så skal I betale 99% skat nu af jeres afgrøder.
Ja, ja.
Så François, han fik ulven udstoppet, og så sendt til Paris, for at kongen skulle se det, og det skulle blive udstoppet i kongens fine palæt, ligesom du sagde, Flemming. Så han kunne, ja.
De har proppet, de har sørget for at proppe ekstra meget hand i røven på den ulv. Så den bare er så stor som muligt, ikke? Og bare sådan en ballon.
jeg er glad for, at I er skeptiske. Det er jeg glad for at høre, gutter.
Ja.
Men bare for at være helt sikker, og nu til jer, der har set Dødens Skab derude, I kan måske begynde at lukke lidt lunden, fordi der er mange paralleller her, der kommer nu. Men for at være helt sikker, så François, han var sådan lidt, hvis der nu er en anden en derude, fordi der var mange, de havde en mistanke om, jamen hvad nu, hvis det er flere ulve? For nogle gange virkede det som om, at dyret kunne være flere steder på en gang, eller den kunne i hvert fald ikke nå fra den landsby til den anden på det tidspunkt. Så det var så nogen, der påstod, at det er en ulveflok, der har været skyld i de angreb, selvom der aldrig rigtig var nogen, der så, at det var mere end et bæst, der angreb. Det var altid et enkelt bæst, der angreb.
Men det ikke bare, fordi det var magisk?
Det, ja, hvem ved, Mark? Det var nogle gange, hvor det er jo sort og kunne flyve jo, ifølge nogle øjenvidner jo.
Ja, så. Ja. Ja, det ser jeg så. Ja.
Altså, ifølge en præst i området på det tidspunkt, han sagde jo, at det her dyr, det er tydeligvis Guds vilje for at straffe alle de synder, der ikke går nok i kirke jo. Altså.
Mm, klar. Hvordan så kom noget mere i kirke og betale afladet for jer.
Hvorfor skulle en præst nogensinde lyve om noget for
ja.
At... Altså,
præcis.
Det var jo ikke mening. Hvad skulle de få ud af det?
Så det var så vores François sådan lidt, jeg bliver lige lidt længere, hvis der nu er flere ulve derude, eller i det mindste, hvis nu har en mage og nogle valpe, burde vi måske lige tage os af det også. Så få måneder senere, i den 19. oktober, der lykkedes det ham så at opspore en stor hundulv, og så samt dens valpe, og så skød han dem. Okay.
Ja.
Problemløst. Nu kan vi tage hjem. Så han og hans mænd vendte hjem i Paris, hvor de selvfølgelig blev modtaget som helte og blev belønnet for deres bedrift. Så nu var bedste for Chavaudard borte, og bønderne var reddet. Alt for godt.
Det var et hurtigt afsnit, ja. Nikolaj. Det var det.
Merci. Ja.
Så kan vi spise noget baguette.
Ja, oui, oui.
Og noget rødvin.
Lige indtil nogle få måneder senere. I december.
Men jeg er stadig ved at spise min baguette.
Så skulle du spise noget hurtigere, Mark.
Jamen.
Nej. Du skal spise franske kartofler. Fransk og fransk hotdog.
Så nogle måneder senere, i december 1766, der startede angrebene igen. Og man har faktisk en idé om, jamen angrebene, de havde fortsat efter, og det var ikke bare nogle måneder, der ventede med at gå. Fordi det var bare, fordi de ikke blev rapporteret, for bedste var jo dødt jo. Så de stoppede nok ikke efter, at François havde skudt den ulv. Men angreb de fortsatte stadigvæk. Så helt indtil så januar næste år igen, i 67, der prøvede den ham her en markis, så det er en adelig person, der var i området. Han prøvede at kontakte kongen og så sige, der er bedste er her stadigvæk, I har ikke skudt det, der er stadigvæk noget mere her, I bliver nødt til at komme og hjælpe os. Men
så blev han henrettet.
Nej, dog ikke. Men kongen, han var bare sådan, jeg gider ikke at høre på det lort. Min jagtløjtnant, han har skudt dyret, og så er det fred værd med det, så er der ikke mere nu. Vi har klaret problemet. Ja. Han ville ikke høre mere om det, og så sagde han også til aviserne, at nu skulle I ikke printe mere omkring den historie.
Løluk røven. Ja. Le bitch.
Så ligesom i Dødens Skab, hvor er, nu har vi fanget hajen, og vi kan åbne strandene igen, fordi vi skal have penge, ikke? Ja. Problemet er løst. Der er ikke noget at være bange for. François har løst problemet. Så nu var bønderne desværre på, ja, de var på deres egen hånd. De måtte...
Herrens
ja,
mark.
De måtte selv fikse det problem nu. Men så er det jo nu, at en sand helt, han må tage affære, jo.
Gaston.
Ja, det umiddelbart skulle man tro, ja. Fordi ingen skyder som Gaston, jo.
Jeg har aldrig set skønheden af
ude. Ej, Flemming, come on. Det skal du se med undskyld, din, det skal du se med dine børn, jo.
Jeg har set den der rip-off, hvad er det nu, de hedder? De der Dingo Pictures. Vi havde Dingo Pictures-udgaven med danske stemmer på af Skønheden og Udyret på VHS.
Det lyder virkelig forfærdeligt.
Ja, jeg har også set dem. De er gode, men fordi de er så forfærdelige.
Har du set dem som barn?
Nej.
Det har
formet... Der synes du, de var formidable.
Dingo Pictures har formet mig.
Det fortæller...
det er derfor, du er sådan.
Du ser ikke Simba, du ser Kimba, når du ser ham. Er det derfor?
Den, vi så flest gange, var Hercules.
Oh, God.
Jeg fandt ud af, at Hercules-filmen fra Dingo Pictures faktisk ligger på YouTube med de danske stemmer i fuld længde. Og jeg var
no.
sådan, fuck, hvor grineren, den blev nødt til at se igen, og jeg kunne ikke klare
så
det.
Så du også den der landet for længe siden rip-off også?
Åh, det kan jeg ikke... Nej, det tror jeg ikke. Det er den der, hvor den der grimme meme, de
ja,
fra,
ja, hvor den, ja, hvor ja. Det er den der sang. Præcis. Præcis.
Hercules-filmen, der er sådan en lydeffekt, hver gang de er oppe på Olympen, hvor der bare en, hvor det meningen, det skal blæse, fordi det er oppe i himlen, ikke? Så der er bare en, der siger... Du bare hører den fede mand, der sidder...
bare puster ind i mikrofonen.
Nej, han puster ikke engang ind i... Han var sådan...
Ja.
De kunne godt lave cover af den her historie, med en flyvende ulvetyr.
Så ja, så det var tid til, at en sand helt måtte tage affære. Desværre hed han ikke Gaston, desværre. Det var en lokal bonde ved navn Jean Jastel.
Det
er mega forvirrende, det her. De alle sammen har næsten det samme navn.
Le John den tredje. Det var bare den samme dude, der bare prøvede at tjene penge på det.
Ja, men prøv, det hjælper virkelig ikke på de her fattige bønders ryg, fordi det er nemt som om, det er bare indavl på indavls.
Det var Flemming, det er den samme gut, han har bare lige taget nogle nye galler på, eller overskæg.
Han har foldet sit overskæg i en anden retning.
Oui, nu er mit navn. John.
Når I kommer til at høre mere,
John.
Når I kommer til at høre mere omkring, hvilken karakter John han var, så vil det der måske godt kunne passe lidt.
Altså John eller John?
John.
Okay.
Ja. Nå, John.
Jeg tror du mente John.
Nej, jeg mente John, ja, ja. Du ved.
Men det kunne også være, du mente John.
Nej, jeg mente John.
Men det var John. Ja. Okay.
Så John, han var en lokal bonde, der blev rekrutteret til en organiseret jagt af markisen i området. Fordi det var det eneste, de kunne gøre. Lad os finde nogen, der er sådan en jæger, samtidig med de bønder, og lad os prøve at lave nogle flere jagtgrupper, og se om vi selv kan få bugt med bæstet. Men en lille interessant ting, som der er mange, der undlader i de historiske dokumenter, det er, at John, han havde tidligere haft en beef med François, ham der var kongens jagtløjtnant. Fordi på et tidspunkt, der blev han rekrutteret til, ligesom han skulle hjælpe dem med at finde bæstet, med at opspore det. Så hvis han kunne give nogle gode hints, eller hvis han havde set landmærkværdig, så sagde han, ja, jeg har fundet den, den er derovre i det der sumpområde af den. Det var den overhovedet ikke. Og det var adskillige gange, han havde gjort det, så med vilje havde han vildledt François og hans mænd. Det var åbenbart, fordi han ikke kunne lide kongen og hans, ja, og myndighederne.
Det har jeg respekt for på en eller anden måde. Det kan jeg godt lide.
Men det er sådan lidt, what the fuck, dude? Folk dør rundt omkring dig. Altså, jeg ved godt, du ikke kan lide kongen, men for fanden hjælp dem i det mindste, indtil dyret er dødt. Altså, fucking røvhul, mand. Så han blev smidt i spjældet sådan midlertidigt af François, hvilket jeg måske ikke bebrejder ham. Men efter François, han forlod stedet der, så bliver han selvfølgelig løsladt, så kan han godt få lov til at komme ud nu. Men ja, som sagt, han blev rekrutteret til den her organiserede jagtgruppe. Og så den 19. juni 1767, så nu på det tredje år af Bestes terrorisering af Chabaudard, der skød han og dræbte en anden stor ulv. Og så efter, okay. Og så stoppede angrebene igen.
Okay.
Ja. Og John blev hyldet som en helt. Ja. Fordi han havde jo, det var jo en lokal bonde, der havde sejret, hvor kongen og hans mænd havde fejlet. Ja, det er jo,
G-G.
Ja, præcis.
G-G.
Ifølge nogle legender, og ja, jeg siger legender, for det er legender, så skød han bæstet med en sølvkugle. Der var smidt af noget sølv, der var til overs fra selveste jomfru Marie. Og han skulle angiveligt også have været i gang med at bede til vor herre ud i skoven, og så konfronterede bæstet ham, men den ventede med at angribe, indtil han var færdig med at bede sin bøn. Sådan den stirrede ham ned.
Okay, det er Hugh Jackman, der spiller ham i filmen.
Som om det var djævlen selv, der stod foran ham.
Fucking Van Helsing der. Undskyld,
ja. Det her, de to ting, det er ren og skær bullshit. Der er ingen historiske beviser. Det er kun folkefortællinger, der er kommer, og det kommer selvfølgelig fra kirken, der har de her folkefortællinger.
Er det rigtigt? Så ulven ventede ikke, når
den
var færdig?
Nej, den var ikke høflig, Mark. Den, ja, den okay. Ventede ikke. Det var ikke en gentleman.
Tosset.
Ja. Så dagen efter, han havde skudt den, der blev dyret bragt til den lokale markis chateau, hvor de så lavede en adoption på dyret. Og her, der blev de så, jamen der lavede de en rapport, der hedder Marinrapporten, og fra den, der er der et citat, jeg vil læse højt for jer, hvor de skriver, dette dyr forekommer os at være en ulv, men ekstraordinært og meget anderledes med sin figur og dens proportioner fra de ulve, man ser i dette land. Så den her rapport, den indeholder for eksempel morfologien og beskrivelser og mål af dyrets anatomi, samt hvor den har sår og ar, og vidneudsagn fra personer, der har identificeret ulven, for eksempel. Alt sådan noget indeholder den her rapport.
Okay. Og ved man, hvad den vejede?
Den var faktisk lidt mindre end den François skød. Lidt mindre. Jeg tror, det var sådan 4 kilo lettere. Det kan være, den havde været ude skide inden der, måske. Det ved jeg ikke.
Det kan bare være, at ham den anden havde puttet bly i røven på den, eller sådan noget, den første.
Hvem ved? Ja.
Det er der nogle lystfiskere, der gør til konkurrencerne. Ja.
Og det er faktisk fra den her rapport, at de fleste historikere derude, de har sagt, jamen, det var jo nul jo, det siger rapporten jo, angrebene stoppede jo nu. Det var John, der fik den rigtige ulv, det andet, det var bare noget, som kongen simpelthen havde fundet på, og så sagt, jamen, det var det, fordi de skulle ikke komme tom hjem jo, altså.
Hurra for John.
Ja, hurra for John. Og hvis I vil have et kill count, hvor mange af der blev slået ihjel på de her 3 år?
Ja. Yeah.
Omkring 100 mennesker blev slået ihjel.
På 100 gange to, så en per tåsinge, faktisk.
Ja, over 3 år. Det er alligevel, en. Ja. Og det er, ikke, og det er ja. Jo det er uden folk, fordi der var mindst 50 mennesker, der blev sådan angrebet og overlevet ved siden af. Ja.
Mm.
Så det synes jeg alligevel er en imponerende chat mennesker, der faktisk, og de var rapporteret til, at de var blevet slået ihjel af et vildt dyr, fordi de står i de franske arkiver, har man stadigvæk fra den gang af, at man har fundet, hvad det var dødsårsagen var, eller hvad der var noteret som dødsårsagen.
Nikolaj, ja. Var det en direwolf?
Flemming. Det er der nogle hypoteser, der går på, jo, at det var.
Hvad hedder det på dansk? En ur?
Ja, eller sådan noget. Hvad hedder det? Nød den dur.
Okay.
Så man skulle tro, at umiddelbart så stopper historien her. Det var bare en stor ulv. Men så fandt jeg alligevel, for så tænkte jeg, jeg blev nødt til at søge, hvad er der videnskabelige publikationer ud? Er der nogen, der har prøvet på at identificere det dyr? Fordi jeg kunne finde mange hypoteser og sådan French konspirationsteorier, hvor der nogen, der sagde, jamen, det her, det er den gamle europæiske løve, der har været uddød i over 20.000 år, at der har været nogen af dem, der har overlevet på mystisk vis. Der stadig har været her. Og så var der nogen, du siger, Flemming, nogen, der mener også, det var en direwolf, som der heller ikke har eksisteret i mindst ja, 50.000 år eller sådan noget, nemlig på europæiske kontinent.
En, sagde du, en europæisk løve?
Ja, det har eksisteret for flere tusind år siden, ja.
What? Hvordan så den ud?
Det ved jeg ikke. Jeg har kun fossiler af den vist. Så jeg tror, den minder lidt ligesom en stor sabelkat eller sådan noget, kunne jeg forestille mig.
Var det ikke dig, der havde afsnit på et tidspunkt, hvor du fortalte om sådan nogle løvehuler, der var fundet i England?
Nå, jo, det var ham der med dårlig dinovidenskab.
Ja, ja.
Nej, det var hyæner.
Okay.
Hyæner.
Nå, det hyæner, ja, jamen, det er rigtigt. Det læste jeg også godt. Det har også været en ting med vores, da vi var, ja, på det tidspunkt, før istiden, der var der også en primitiv form for hyæne i Europa.
What the fuck, der har også været en amerikansk løve.
Ja, og det førte mig så til, at jeg fandt faktisk nogle videnskabelige publikationer. Og sjovt nok, de alle sammen er hen for de sidste 4-5 år. Og de er skrevet, alle tre, jeg kunne finde, af en gut, der hedder Karl Hans Takke, som er en...
Det var Karl.
Ja, Dr. Karl. Som er en biolog, specialiseret i ecology, så i økologi. Og sådan, ja.
Okay.
Og også i zoologi, for eksempel. Og han har sat sig for ligesom at dykke ned i de her historiske dokumenter, og så ligesom finde ud af, okay, kan vi finde ud af, hvad var det dyr egentlig? Og så se, passer det med det, som historikerne rapporterer? Og i det store hele, der kan jeg sige, at han bare med det samme siger sådan, det er nonsens. det som mange historikere konkluderer på. Så han prøver at dykke ned i den her marinerapport, som der blev skrevet fra det bæst, som John han havde skudt. Og han river den fuldstændig i stykker. Fordi for det første, så ja, den blev, adoptionen blev skrevet ned, og der var sådan tre læger til stede, men der var ikke nogen zoolog eller sådan naturalist, hed det på det tidspunkt, der specialiserede sig i dyreanatomi. Der var ikke sådan nogen til stede overhovedet. Så det var folk, der kun beskæftigede sig med menneskelig anatomi.
Er du læge?
Ja. Så når han går ned i den her rapport og så tjekker, okay, lad os lige se på, de siger, det er en usædvanlig ulv i dens proportioner. Og de har jo lavet målinger på det, så lad os lige gå dykke ned og så se, okay, de siger, at den er, dens hoved var 34 centimeter lang. Så har Carl så gået op og så fundet, fordi nu har vi mange, der er jo kæmpemæssige studier, der er lavet af moderne biologer gennem årtierne, der har lavet sådan, okay, hvad er gennemsnitsstørrelsen på ulve, hvad er dimensionerne i deres hoved, kløer, hale, ben, yada yada. Og så ser han passerne ned midt imellem, og det er sådan, ja, det er bare en standard ulv. okay, men hvad med benene og halen? Det må da være kæmpestort, som de siger, det er jo en ulv, der ikke er i normale proportioner jo. Nej, det er meget, det er inden for gennemsnittet også. Jamen, den havde kæmpemæssige klør, rapporterede de. Men det havde de valgt ikke at måle. Det havde de ikke givet nogen dimensioner på. De havde bare sagt, det var store klør. Trust me, bro. Trust me, bro.
Det gør jeg også, når jeg skal lyve med. Så lad være med at give for, så skal man aldrig give nøjagtige tal.
Og så opgav de et mål på tungen, der var længere end hovedet var.
Det kommer vel an på, hvor du skærer den over hen.
Jeg skulle lige til at sige, hvor langt ned har du skåret?
men det er bare sådan, det giver ikke fucking mening, skriver Carl også bare sådan. Det må enten er det der en fejlrapportering, eller også så, det kan ikke lade sig gøre, nej. Der er ikke nogen ulve derude, der har...
Det er ren mytologi.
Der er ikke nogen ulve derude, der har sådan en lang tunge. og de kommenterer også på, at... den har en mærkelig... Altså, udover at være sådan en grå europæisk ulv, så havde den også nogle... Fordi bæstet blandt øjenvidner beskrevet som om, den havde sådan en forny color, reddish. Det er sådan en rødbrun-agtig forny farve. At den havde det på sig og lidt nogle pletter, og så havde den også det der hvide hjerte på brystet, som øjenvidnerne havde beskrevet. Men de sagde, at det er meget usædvanligt for en ulv. Vi kan ikke genkende den her pelsfarve på en ulv, at vi har set før. Mm-hmm. Og der siger Carl også bare sådan, bullshit you have. Fordi den europæiske ulv, den er lige præcis ser sådan derude. Den kan godt have sådan nogle brune pletter på pelsen rundt omkring.
Nå.
Og folk i det her område her, de vidste udmærket godt, hvad en ulv var. Fordi i flere århundreder var det her wolf country. Så bønderne, de var vant til at se ulve. Så de vidste godt, når noget ikke var en ulve.
Så du mener, det taler for, at det var noget andet end en ulv, der dræbte dem?
Ja, det kommer vi til.
Okay. Men at det der obducerede har været en ulv?
Ja.
Okay, nej.
Ja. Så de prøvede også at skære maven op på den, for at se, jamen, hvad har den af rester inden i sig. Og der sagde de, at de fandt knogler fra får, og de fandt også knoglefragmenter fra lårben på et barn.
Jeg skulle lige så sige, når de spiste et barn, de fandt et helt barn.
Okay, men barn er jo ikke mennesker.
Nej,
altså.
Nej. Ikke før, ikke før med alder, Flemming.
Så, altså, i 17, der skulle du være 32, før du blev anset som andet menneske. Før det har man ikke nogen bevidsthed.
Okay, okay.
Nå, jeg skulle lige så sige, men du skulle arbejde, når du var 7.
Ja.
Okay, men du behøver ikke være menneske for arbejde.
Nej.
Nej, fint.
Der var du et redskab. Indtil du kunne gifte dig i den modne alder af 32. Oh. Og så dø i alderdom som 37-årig. efter du har fået 12 børn.
Oh. Men Carl, han nævner så her, at okay, det er lidt imponerende, at de kan se forskel fra de knoglefragmenter, der er inde i mavesækken på den, at de kan sige det, at det er et barn. Det er kun et lille fragment fra en lårben. I det hele taget, det de kan sige det fra en lårben, siger han sådan lidt, engang moderne arkeologer, der specialiserer sig i menneskeknogler, de kan udebart sige det ved hurtigt at sammenligne dyreknogler på den måde. Du bliver nødt til at have dybere undersøgelser, og så sammenligne med noget andet. Det kan vi ikke engang gøre nu om dagen, sådan hurtigt lige på gefylen.
Men Nikolaj, det er jo fordi, at med tiden, der er menneskets viden og visdom gået til grunde.
Ah, ja.
Og vi kunne faktisk mange, mange flere ting i midten af 1700-tallet, end vi kan nu.
Det er fordi, det er, vi er længere væk fra Atlantis.
Ja, de var. Vi er alle sammen amatører. Ja. Romerne havde jo faktisk det stærkeste.
Det er rigtigt.
Valyrian steel.
Hver gang du skærer med det, så folder det sig selv 1000 gange.
Ja.
Det gør det hele tiden kontinueret.
De var bare så vise dengang.
Nej, så Carl, han er ikke overbevist om, at de har fanget bæstet. Det tyder meget på, at de har fundet og skudt en ulv, og så har de prøvet at tage alt det, som øjenvidnerne sagde, og hivet ned over det og virkelig trukket beviserne, sådan så det matchede det, øjenvidnerne sagde. Det lugter rigtig langt væk af. Så ifølge Carl, der mener han, der var aldrig nogen, der lykkedes at skyde bæstet og få ramt på det. Men det er så det, hvor historikere så siger, jamen, det må jo være den for angrebene stoppede jo. Men der siger Carl så, jamen, ligesom ved François, den første ulv, der blev skudt, der påstod de angrebene stoppede, men det gjorde de faktisk ikke helt, for det var bare fordi avisen er stoppet med at rapportere på problemet jo. Så det kunne lige så godt være, at landsbyboerne, de bare... Fordi nu er de enige om, at nu havde de fikset problemet. Så hvis der endelig skete angreb i en mindre landsby, så kan det være, at det bare ikke kom frem, jo. Og så dyret endte til sidst med bare at dø af sig selv, det rigtige bedste ude. Fordi der var mange folk, der lykkedes at skyde dyret og stikke det med spyd og bajonetter. Så til sidst, der må det være død af sine kvæstelser på et eller andet tidspunkt derude, måske.
Okay.
Ja, det rigtige dyr, eller det rigtige bedste.
Okay. Kan vide, hvad fuck... Nikolaj, hvad var det?
Jamen, det er så det, vi kommer til. Det er jo det store spørgsmål, fordi det har Carl også et hot take på, hvad det her dyr, det kunne være. Fordi ifølge ham, så taler alle de zoologiske beviser på, at det her...
En hest.
Ja.
Virkelig grim pony.
Det var en pony, der dræbte med sit grimme blik.
Ja.
Det var derfor, det var børn, Flemming. Det var alle de små piger, den gik efter, der ville ride på den.
Ja, ja.
Hvad tror I, det er ud fra det, jeg har sagt egentlig? Hvad vil I give jeres bud på?
Det har jeg sagt.
Nej, et reelt bud, Mark.
Nå, okay.
Jeg gætter på, at det er en eller anden form for bjørn.
Ja.
Og det er et godt bud.
En bjørn, der er out of place, som er vandret meget, meget langt af en eller anden grund, eller måske er blevet taget med som kæledyr, eller et eller andet, og så er sluppet ud.
Måske.
Jeg ved ikke, om bjørnen har været native i det område. Men
skal jeg lige prøve at ramse nogle af beskrivelserne op? Og så også, for jeg har også noget ekstra information, jeg har tilbageholdt, for ikke at give det væk.
Okay.
Så de siger på størrelse nogenlunde med en kalv eller en mindre ko. I mange tilfælde, det er sådan nogenlunde det, der bliver størrelsesforholdet. Et hvidt hjerteformet mønster på undermaven. En mund fuld af tænder. Ja, det er måske meget generisk. Det er måske meget generisk, når det er et rovdyr. Og en pjusket rødlig manke med en mørk streg ned langs ryggen. Og så en lang hale med en... når du har sådan en pjusk ved halen, ja.
Det er en løve.
Og så en anden information, jeg ikke har sagt. Fordi den angreb... På intet tidspunkt var nogen, der sagde, at den angreb et får Og det var det, som Sean og de andre sagde, de fandt forrester. Så det taler også bare imod. På intet tidspunkt nogen, der sagde, at deres får blev angrebet af det dyr. Men okay, den sprang på et tidspunkt på ryggen af en hest.
Så det var en hest?
Nej, nej, nej. Den sprang for at angribe hesten, du ved. Så sprang den op bagfra.
Nå, ikke
for nej.
Jeg forstår.
Og når den endelig, og nogle af de mennesker, der havde overlevet et angreb fra dyret, beskriver, at den ville hugge efter dem med klør på sine poter. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det er der ikke nogen dyr fra hundefamilien, der gør. Medmindre du måske er en væsel. Men jeg tror ikke på, at det var en kæmpe væsel.
Okay, er der en eller anden rig idiot i Frankrig, der har taget en løve med og haft som kæledyr eller sådan noget? Og sådan stod ud? Er det det, der er sket?
Måske. Det var måske også sandsynligt.
Var det kongens egen løve?
Hofløve. Det er derfor, kongen havde dårlig samvittighed. Nej, det var Johns løve. Det er derfor, han ikke ville have det i skøden.
Ah, klar.
Fordi beviserne håber bare mere og mere op. Der var også, det blev også rapporteret, at på et tidspunkt bar den et lig af en fuldvoksen kvinde, sådan langt igennem vanskeligt terræn. Et fuldvoksen kvinde. Bar den, som om det var ingenting i sin mund. Og den delte...
Det kan løve sgu da ikke. Nå, jeg troede, de ville trække dem sådan
her. Ja, okay, måske de pyntede lidt der, men... Og så okay, stod...
Men er det ikke hundløverne, der jager? Så det er jo ikke mening, hvis det er en manke på en handløver.
Nej, det er også rigtigt, Flemming.
Det er
rigtigt.
En anden ting, der også gik det væk, det nok højst sandsynligt var en eller anden form for stort kattedyr. Det var også, at de mange gange ville finde sådan knogler eller kranier, der var sådan helt blanke, som om de ikke havde noget kød overhovedet, som om de jo blev poleret. Og det er fordi mange store katte, de har sådan en ro tunge, der er lavet til, at de kan slikke kød af knogler.
Ja.
Og det blev også rapporteret, at den var i stand til at kunne springe en afstand på over 8 meter. Det er der heller ikke nogen ulv derude, der kan.
Men alligevel kunne den blive jaget væk af 8 børn med pinde.
Ja. Åbenbart.
Så enten det kan også være, at der er nogle børn, der lyver. Ej, det gør de ikke jo.
Nej, man skal høre sandheden fra børn og fulde mennesker jo.
Ja, jeg vil sige, hvis jeg blev konfronteret af 8 børn med pinden, så var jeg sgu også løbe min vej.
Der havde smadret. Er du sindssygt?
det skal jeg ikke komme for det.
Hvor mange 10-årige tror du kan tage, før det endelig får buk med dig, Flemming?
Rigtig
meget. Du er bindegal, Flemming. Giv op med det samme.
Jeg går direkte efter øjnene og struben.
Nej.
Der er ingen noget.
Du er altså, sindssygt.
Det
Jeg lægger jo bare ned i fosterstilling og venter. Så tag mig dog!
Skider bare på dig.
Men deres urinsure børnefingre kommer de bare ligesom Walking Dead.
Nej, jeg kan høre, at I allerede har sådan luret den lidt af, ja, ligesom I siger, og hvad Carl han også kom frem til, at det her, det har højst sandsynligt været en løve. Men så er sådan lidt, hvor fuck, som I også siger, hvor fuck kommer en løve fra helt heroppe i Europa?
Nej, okay, hvordan er der ikke en eneste person i Sydfrankrig, der ved, hvordan løve ser ud?
Det er også et rigtig godt spørgsmål, Mark, fordi det gjorde man ikke, det vidste man ikke rigtigt på det tidspunkt, faktisk.
Det forstår jeg ikke. I 1700-tallet var løver ikke på våbenskjold overalt.
Jo, men Mark, det er jo, de er jo de rigtige stiliserede løver jo. Skal du huske, det er stadigvæk det der middelalderkunst, hvor du ikke kan se forskel på en hund og en løve, når du ser det.
Ah, bob, ikke?
Hvornår skulle du se et våbenskjold, hvis du er en fucking bunde, der bare lever af at spise regnorm?
Og kom kongen ikke og sagde, nu redder jeg jer fra ulven, der er en løve. Hvordan har kongen ikke vidst, det var en løve?
Men det var derfor, at Duhamel, han sagde jo, det der som jeg nævnte med, at han havde en mistanke om, at det var en ulv, eller undskyld, at det var en løve. Så han...
Nå, ja, sagde han ja, det?
Jeg kan lige gå op og lige finde koden igen.
Og han var den mest adelige person, der
havde. Han var bare kaptajn.
Nå.
Han skrev...
Men stadig, måske det mest adelige person.
Han sagde, at det dyr er et monster, hvis far er en løve. Det forbliver åbent, hvad moderen er.
Yes, okay, ja, det kan, ja, klart.
Men Carl han siger lidt mere, okay, det har ikke været en fuldvoksen løve, det her. Fordi det vil ikke give mening, for på intet tidspunkt nogen, der sagde, det var en stor manke, fordi det er sådan rimelig, det kan du ikke tage fejl af. Så burde der være en stor behåret manke. Men det var der ikke. Så det her, det tyder på, at det er en teenage løve. Fordi mange af de ting, de beskrev den der mørke stribe ned langs ryggen, det er noget, man sådan typisk ser ved teenage løver, inden de er helt fuldvokset. Og de har også en meget mindre manke, og så har de en lille smule pjusk op på toppen af hovedet. Og det var også noget, der var med på det, at der var sådan lidt rødbrun, sådan hårtot, der stod op på den. Og det er der mange af de her subadult handløver, der har. Men igen spørgsmål. Og når jeg undskyld, ja, og som jeg sagde før, så befolkningen, de var rimelig sikre på, at det ikke var en ulv i mange af deres vidner sammen, fordi de vidste, hvordan fanden en ulv så ud. Og de højst sandsynligt aldrig nogensinde har set en løve, i hvert fald ikke en ung løve. I bedste tilfælde vidste de måske, hvordan en fuldvoksen hanløve så ud, måske. Men igen, fordi de igennem flere århundreder har man brugt det her middelalderkunst, hvor alle dyr næsten ligner hinanden, lige så snart det er et rovdyr på de billeder.
Fuck, man. Altså, børn dengang var hardcore.
Ja.
Altså, hvis jeg havde været 8, hvor var det, hvor gamle har de været? 10 år gamle, eller sådan noget?
Ja, mellem alderen 8-12.
Alderen 8-12. Hvis jeg havde set en af mine venner blive angrebet af en teenage løve, så lover jeg, at jeg overhovedet ikke havde prøvet at redde dem. Altså, jeg havde løbet, og så havde spændt ben for en af de andre børn, så, for at være sikker på, at jeg overlevede.
Jamen, der er jeg enig med dig, Flemming. Jeg tænkte også bare sådan, holy shitballs, børn, de var bare gjort af noget andet stof dengang.
De havde set deres 12 storesøsne dø af hungersnød i forvejen. De var ikke, altså, der var ikke noget, de havde ingen frygt tilbage.
Jeg har også hørt, der var nogen, der sådan har pyntet på historien også med at sige, at Jack angiveligt skulle have taget en pen op og så sagt til sine venner, vi kan ikke bare lade vores ven i stikken, vi bliver nødt til at redde ham for det der bæst.
Det er ikke særlig fransk gjort. Det er overhovedet ikke særlig fransk gjort.
Men nej, så... lige til sidst, så det bedste bud, Carl, han kan komme med, hvorfor skulle der være en løve på det her tidspunkt i området? Og det mener han, som I også kort nævnte eller var inde på, at der var på det tidspunkt... Der, zoologiske haver eksisterede ikke rigtigt endnu. Men der var det, der hed menageries, eller sådan noget, som var sådan starten på dem. Og det var som regel forbeholdt de rige, eller specifikt de royale og adelige, der sådan havde det lidt. Og så var der også cirkus, der godt kunne være omrejsende. Så måske kan der være en, der var sluppet ud. Who knows? Det er jo sådan noget, der ikke bliver rapporteret jo overhovedet. Tilfældigvis i området.
Det var dengang, man kunne betale for at se folk med eksotiske handicap. Mm. Og eksotiske dyr. For det, og nu kan man se bubber.
Var det ikke faktisk for tidligt til det, Flemming? Jeg tror, det var dengang, hvor folk med eksotiske handicap, de blev sat i... hvad hedder den der?
Nå, i gabestokken.
Ja, tak. Gabestokken.
Hvad?
Ja, det, du ved, den der, hvor de sidder sådan, hvor der det der træ ud om den, og så kaster du tomater på dem.
Gør det,
det? Dengang. Hvad? Undskyld, hvad?
Du har da hørt om en gabestok før, Flemming.
Du er nødt til at være konnoisseur af gabestok.
Jeg ved godt, hvad en gabestok er. Jeg vidste bare ikke, at man puttede handicappede mennesker i den. Jeg troede,
du kom alt i de der gabestokke.
Var det ikke, hvis man stjal?
Alt muligt. Alt muligt. Hvis du var landsbytossen også, eller et eller andet, så blev du opputtet i den.
Hvis der var plads den dag. Så. Og du lige gik forbi, ikke? Så...
Ved du hvad, John? Kan du komme tilbage i morgen? Vi har ikke lige så god plads i dag.
Nej, mere den anden vej, John. Der er nogen, der bliver nødt til at være i gabestokken.
Hej John.
Hej John.
Gabestok igen.
Ja John.
Så det var det jeg havde, gutter. I den mulige identitet på bæstet fra Chavodar var måske bare en teenage løve.
Jeg er meget nødt til at have en fortilsættelse fra en historiepodcast, der finder ud af hvorfor fanden den løve den var i Frankrig.
Ja.
Det er vigtigt for mig nu. Der er nødt til at være nogen, der ligesom, hvad hedder han, ham der
Carl.
Der er nogen, der er nødt til, ligesom Carl, at gå amok på den her historie her, og lave 5 artikler, men der handler om historiedelen. Ja. Det er meget vigtigt for mig.
Jeg sidder altså bare og tænker over, hvordan den der fucking løve der, den er kommet ud til Frankrig, altså. Det er så meget, nogen, der har taget med hjem som lille killing.
Åh, sikkert nok.
Og så de bare synes, den var herresød og klap på, indtil den begyndte at bide dem, og så smidt dem ud i skoven.
Det kunne også...
Den blev teenager.
Det kunne også være, den var opvokset i fangenskab, jo. Altså, det var en killing fra nogle løver fra, ja, et eller andet, og så ville de ikke passe den, så de bare sat den ud i naturen, og så tænkte jeg, om den dør bare jo på et eller andet tidspunkt.
Det er ligesom chimpanser, de bliver fucking sygehovedet af krop hos mennesker. De skal gro op sammen, ja, de er også sygehovedet af krop med hinanden. Det var nok derfor, at nogle børn kunne vinde over den, fordi den var ikke opvokset sammen med andre løver, så der ikke nogen, der lærte den, hvordan man jager. Det var bare rent instinkt og forvirring.
Altså, jeg har en lille fun fact, sådan det er lidt morbidt, fordi det der med, at jeg bliver ved med at sige, at befolkningen, de kendte ulve, fordi der var mange andre ulveangreb på det tidspunkt. Der har været andre historikere, de har sagt, at der var mindst inden for hvad var det inden for de sidste, hvad var det, sådan 10-20 år, der havde der været noget med 9.000 ulveangreb i Frankrig eller sådan noget. Men de historikere, de glemmer lige at tage i mente, hvordan ulve rent faktisk opfører sig, for det her, det er jo bare, hvad folk i landsbyer har sagt, fordi vi ved fra moderne biologi, at ulve er pishamrende sky for mennesker. Det er meget sjældent, at de angriber mennesker. Så det er ikke dem, der skal have skylden for størstedelen af de angreb her. Så de vil heller bare blive væk igen. Det er kun, hvis det er, at de er alene eller desperate og sultne, de gør det. Og desværre her i Gévaudan, der var mindst 100 ulve, der blev slået ihjel, fordi folk ville jo have dusøren jo. Men det var kun de to ulve her, der blev sådan sat en til, om det var bæstet. Men alle de andre på sidelinjen, der blev slagtet, og det er sådan, nå, det har bare været forgæves.
Det er sjovt, man ikke har kunne formå at få fat i den der løve. Mm. Altså, hvis vi nu antager, at det er sådan en lidt retardo-løve, der er vokset op hos mennesker, og så bare er blevet sluppet fri, at man ikke har kunne fange den. Altså, man tænker, den, altså... Så sky kan den jo alligevel ikke have været, hvis den har været i nærheden af mennesker hele tiden, og stod dem ihjel.
Jamen, utrolig nok, altså, hvis du... Carl, han skriver lidt omkring adfærden også, og det kunne jeg også se fra nogle af de historiske rapporter, at det var som om... Løver er faktisk forbavsende intelligente, når det kommer til at, hvad hedder det, at adapte til, hvordan de skal jage og ligesom håndtere nye situationer, der opstår, åbenbart.
Et case study.
Ja, ja.
Okay. Jeg kunne ikke lide at være. Nu gik jeg lige ind på calcmaps.com/mapdistance. Ja. Og så fra Algeriet, eller fra Algier i Algeriet, som er nordligste punkt i Afrika, ja, cirka, og til Marseille i Frankrig, der er der 765 kilometer. Der er løver i Algeriet. Den kunne have svømmet.
Ja, okay. Ja.
Hvis nu, at den virkelig, virkelig, virkelig ville det. Hvis nu, den virkelig ville det. Den kunne lige have taget en pause på Palma på vejen.
Jamen, det var bare for at holde ferie. Det var for at holde ferie, jo.
Ja, ja. Ja. Og så var svømmet videre. Den kunne have gjort det. Det er ikke sikkert, at den har været teenager efter den tur.
Måske ikke. Måske ikke.
Tror, de giver hår på brystet at svømme 750 kilometer.
Men det, som jeg virkelig imponeret over, det er, at det her det er nok en af de første kryptider, jeg har fundet, hvor det er sådan lidt, okay, det her er faktisk legit. Måske en ting. Er det ikke bare ren fantasi? Og jeg var imponeret over, hvor veldokumenteret alt det her det er. Der er sindssygt mange rapporter for den her begivenhed. Det var faktisk en kæmpe stor mediedækning på det tidspunkt. Det var sådan en sensation. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet ved nogen andre kryptidshistorie før. Der er det bare sådan hearsay og bla 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 og sådan noget ved siden af. Og vi har nogensinde fundet... Hvis der de endelig finder et pels for et kryptid af det, så viser sig bare det helt andet. Altså, hvis de endelig finder noget for Bigfoot, så har det bare været for en grizzlybjørn. That's it.
Men det er jo så faktisk også det, vi har her, ikke? Nu fandt de noget fra bagsted fra... Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men så var det jo bare en ulv.
Ja.
De har aldrig fundet det rigtige bæs. Måske er det stadig derude.
Det tvivler jeg så på.
Der er heller ingen video, vel? Heller ingen rigtige video, ingen rigtige billeder. Der er kun grimme middelaldertegninger, som er fuldstændig ligesom billeder af Bigfoot.
Ja.
Så man kan ikke rigtig tyde dem.
Altså, det foregår i... Var det i starten af 1700-tallet?
Midt af 1700-tallet.
Okay. Jeg kom bare til at tænke på, var det ikke... Altså, Frankrig havde de ikke en... Jeg ved, det er måske for sent, det der. Men bare franskmændene, var de ikke sådan rimelig slemme til sådan at importere slaver fra Afrika i en periode?
Sikkert nok.
At der måske lige var råd en løve med på skibet.
Ja, det kunne også sagtens ske.
Ja, men jeg ved ikke, hvornår de stoppede.
Men det var kendt på det tidspunkt, at de havde sådan nogle steder, hvor de importerede eksotiske dyr til hoffet og sådan noget.
Mm.
Det var en ting på det tidspunkt.
I 1778... flyttede franskmændene 13.000 afrikanske slaver. Altså, det, bare det ene år til deres kolonier i USA.
1770, sagde du?
Ja, de stoppede først under revolutionen i 1784.
Ja, jamen, det var fordi efter syvårskrigen, der havde de, det gjorde netop, at de tabte rigtig mange af deres kolonier til for eksempel England, Amerika.
Så der, på det her tidspunkt, der har slavehandlen været sådan rimelig,
den har stadig været i gang.
Og den nye verden, ikke? Så tænker bare, hvis der er nogen person, der har arbejdet inden for den industri, de måske så har taget en løve med på turen, hvis de har været et smut i Afrika og Amerika lige så.
Det synes jeg er et godt bud.
Det tror jeg.
Tusind tak for den, hvad hedder det? Investigation, Nikolaj.
Tak for John.
Ja, ja tak, tak for John. Ja.
Det var fandme, det var god John, det der.
Ja, det var god John. Dejligt og spændende at få lov til at gætte med.
Og få noget John.
Ja, og få noget John. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Sofie. Og hun har skrevet ind og spurgt, hvorfor klør min næse, når jeg børster tænder med en elektrisk tandbørste?
Det er, fordi hun har en meget, meget dyb tand.
Mark, du bruger elektrisk tandbørste. Sker det for dig?
Nej, det kilder alle de andre steder.
Hvad for?
Kilder alle de rigtige steder.
Okay. Det er det vigtigste.
Okay, hvad sker der? Nu sidder de på Discord og siger, at det også klør i deres næse.
Ej, hold nu op.
Det er fordi, de har dybe tænder.
Altså, hvad betyder det, Flemming?
Det betyder, at roden på tanden går så langt op, at den rører næsen.
Det er forkert. Det må den ikke.
Det er hysteri. Det er hysteri. Det er masse hysteri.
Det er, altså... Jeg har også en elektrisk tandbørst, og det kilder ikke min næse.
Jeg tror, det er fordi, at jeg har misforstået, hvilket hul man stopper den elektriske tandbørst ind i. Den skal ind i det store hul, der er under de to små huller.
Det kan være, at det er folk med afantasia, at næsen kilder på.
Åh. Oh.
Aha.
Fordi ledningerne er trukket anderledes i hovedet på dem.
Ah, ikke? Der er et eller andet, der rasler.
Måske er der, man børster med venstre eller højre hånd.
Ja, det er godt bud.
Om man gør det forkert eller rigtigt.
Er det så, om det med, er det venstre hånd, det kilder ved, eller er det højre hånd, det kilder ved? Det må være venstre hånd, det kilder ved, for det kilder ikke for os.
Nej, vi gør det rigtigt.
Ja, vi gør det rigtigt.
Han sidder og skammer
hey,
sig.
Hey!
Han bruger ikke elektrisk tandbørste.
Nej, sgu da. Hvem fanden gør det? Jeg gør ligesom en hund. Jeg tager noget og bider i det ud, og så er min tænder fin. Ja.
Beef, du har sådan en halen fra et bilsvin.
Ja. Nej, du kaster lige en kæp ned i buret.
Du ved, det er sådan en indtørret oksepenis, jeg sådan sidder og gnæver i.
Det er virkelig underligt.
Ja, det er vildt underligt.
Altså, jeg siger, det er en dyb tand. Det er den eneste videnskabelige forklaring. Det er en dyb tand? Ja.
Det var for, der er sgu da ikke det, hvad?
Har du ikke prøvet at få reddet en tand ud af tanden?
Jo.
Og se, hvor lange de der pinde er.
Det er sikkert ikke op i næsen på dig, Flemming.
Men det var det, Flemming, det varierer, hvorhenne tænderne sidder, også hvor dybe rødderne er. Hvis det er dem, der sidder ude i siden af dine kindtænder, så sidder de dybt, men hvis det er dem foran... Det
kan godt være, at de har en utrolig kort overlæb, så du ved, afstanden fra tand til næse.
Ellers skal det være, det er folk, der meget... Jer derude, hvor er det klør på næsen, har I også nemt ved at få isninger i tænderne, når I spiser is eller sådan noget?
Hvorfor? Hvorfor er det dit spørgsmål?
Det er mere fordi, om det har noget med nervebanerne at gøre, om de er connected. Fordi hvis de er meget sensitive tænder, så kan det være, at den der fornemmelse, den kommer op i næsen. I don't know, Mark.
Jeg vil godt... Ja, okay. Man kan teste Flemings hypotese om dybe tænder. Hvad fanden det så betyder? Ja. Man kan, okay, så hvis I børster i undermunden, så burde det ikke kilde, men så kilder det i overmunden.
Ja, lad os prøve at teste det.
Right? Ja. Fordi hvis du skal virkelig have dybe tænder, hvis de skal gå fra undermunden og op til din næse.
Det er bare det omvendte af bævertænder, i stedet for at gro, den vejer så op i kraniet.
Ja.
Hvis at det kilder, når I børster af undermunden også, så er det fordi, der er en løs forbindelse, og jeres tandbørste giver stød.
Altså, det er ikke god pointe.
Nej, det kan også være, hvad nu, hvis ens nærforbindelse bare har wifi?
Så skal man slukke på sin 5G. Så kører vi ud og vælter alle 5G-masterne.
Spørger vi lige Bill Gates, om der er sket en fejl.
Ja. Thanks, Obama.
Jeg synes, vi skal kalde det for et svar.
Ja.
Nikolaj. Det er lang tid siden, vi har haft dig med på et afsnit.
Det er det.
Har du noget, du godt vil sige til lytteren noget, inden du forlader os igen, og vi sætter dig ned i buret de næste 5.000 år?
Jeg skal vælge mine ord med omhu nu, tror jeg.
Nu skal du fandme tænke dig godt om, Nikolaj. Du får ikke nye aviser, hvis du ikke siger noget ordentligt nu. Altså.
Jeg vil gerne sige... af hjertet rigtig meget tak til lytterne derude, at I hærdigt stadigvæk gider at lytte til os og blive ved med at støtte den her podcast. Tusind tak for det. Og så også tak om den kæmpe store støtteopbakning omkring de liveshows, som mine to kollegaer og medejer, de har været så fantastiske til at holde indtil videre og fortsætter med os. Bliv endelig med det, og mød op til de begivenheder.
Nu lige før jeg ikke nænder sådan ham ned i buret igen, Flemming.
Han får Jyllandsposten.
Kan jeg få det der tilbage af børsen?
Jeg vil godt sige...
Too soon, Nikolaj.
Come on. I had to.
Jeg vil gerne sige tak til de 13 personer, der har været inde og rate os på IMDb siden sidste uge. Nu er jeg ikke den eneste, der har rated os derinde. Nu er der 13 andre, der har rated os også. Så det er sgu da meget lækkert.
Dejligt.
Når vi får 100, mere end 100, der har rated os på IMDb, så skal nok...
Er du sikker på, at du kan love det, Flemming? Flemming, nu skal du lige passe på, fordi Flemming, hver eneste gang, du laver det her, så fortryder du det altid. Ja. Og du fortryder det hårdere og hårdere, hver eneste gang, du upper din dære. Ja,
vi klipper det her ud. Vi klipper det her ud.
Okay, nu sad jeg lige og kiggede efter dyrefacts. Og så søgte jeg på løve, fordi jeg ville have et dyrefact med en løve. Men lige ned under det dyrefakt med en løve, jeg har fundet, der er der dyrefakt om Frankrig.
Ja, den blev vi nødt til at tage.
Er det Frankrig, vi tager?
Ja. Oui, oui. Okay.
Er I klar til dagens dyrefakt?
Oui.
Dagens dyrefakt er sendt ind af Spicy Toaster på Discord.
A.k.a. Tobias.
Og Tobias har skrevet ind. I den franske by Cret Arnbilledon er der 15 får, som går i skole, så elevtallet ikke er for lavt. Det er ikke offentligt, hvad fårene bliver undervist i.
Sådan havde vi også på tosingen.
Mark, de bliver...
En skolefår! Ja.
Vi havde en gut, der holdt gudstjeneste for sine får.
Jeg ved godt, hvad de bliver undervist i. Algebra. Undskyld.
Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og jeg er Nikolaj.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.